Jen estas la vorto, kiu aperis al Jeremia de la Eternulo, kiam Nebukadnezar regio de Babel, kaj lia tuta militistaro, kaj ĉiuj regnoj de la tero, kiuj estis sub la regado de lia mano, kaj ĉiuj popoloj militis kontraŭ Jerusalem, kaj kontraŭ ĉiuj ĝiaj urboj. Tiele diras la Eternulo, Dio de Israel. Iru kaj parolu al Cidkia, regio de Judujo, kaj diru al li. Tiele diras la Eternulo, jen mi transdonos ĉi tiun urbon en la manon de la regio de Babel, kaj li forbruligos ĝin per fajro, kaj vi ne saviĝos el lia mano, sed vi estos kaptita kaj transdonita en lian manon, kaj viaj okuloj rigardos la okulojn de la regio de Babel, kaj lia buŝo parolos kun via buŝo, kaj vi iros en Babelon. Tamen aŭskultu la vorton de la Eternulo, ho Cidkia, regio de Judujo. Tiele diras la Eternulo pri vi. Vi ne mortos de glavo, vi mortos en paco, kaj kiel oni faris brulon al viaj patroj, la antaŭaj reĝoj, kiuj estis antaŭ vi, tiel oni faros brulon al vi, kaj oni priploros vin, ho ve, sinjoro! Ĉar mi parolis la vorton, diras la Eternulo. Kaj la profeto Jeremia raportis al Cidkia, reĝo de Judujo, ĉiujn tiujn vortojn en Jerusalem, dum la militistaro de la reĝo de Babel militis kontraŭ Jerusalem, kaj kontraŭ ĉiuj restintaj urboj de Judujo, kontraŭ Lachiš kaj kontraŭ Azeka, ĉar ili restis ankoraŭ el la fortikaĵaj urboj de Judujo.